Бишкекте саат 1 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Түшкү уктурууларыбызды баштайбыз. Таластын Көксай аймагында Казакстанга кеткен суу дале тосулуп турат. Кыргызстанда диний экстремисттик уюмдар аялдар аркылуу үй бүлөлөрдү өз катарына тартуу аракетин күчөтүүдө.
Алар аргументти билишет, таасир этишти билет, анан өзүнүн авторитети менен үйдө күйөөсүн, анын балдарын вахабистке болобу же кетип тахридин мүчөсү болобу же салафи же башка тартып кетишет аябай оңой.
Дүйнөлүк жайкы универсиадада Кыргызстан 9 медаль менен азырынча 16 орунда.
Практически баардык универсиадаларга 1-ден, 2-ден, 5-ден болуп 10 спортсмендер болуп катышып келе жатабыз. Бул эң жогорку ийгилик десек болот бул жолку.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу кенен биле аласыздар. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Кутман күнүңүз менен угарман. Бүгүн 11 июль, күнгө бейшемби. Микрофондо сиздер менен мен Азиза Култаева чогумун. Күндүн окуяларын өтөрдөн мурда ушул сааттарга алынган эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Алар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат Азиза, саламатсыздарбы? Эл аралык донорлор Кыргызстанга 2 миллиард доллар бөлөт. Бул тууралуу кечээ Бишкекте өткөн жыйындын жыйынтыгында кыргыз өкмөтү менен донорлор бирге кабыл алган билдирүүдө айтылат. Акча 2017-жылга чейин туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашырууга жумшалат. Жыйын бүгүн да уланып атат. Кечээ кыргыз өкмөтү стратегиянын алкагындагы 76 улуттук долбоорго 5 миллиард долларга жакын каражат жетпей жатканын айткан болчу. Экономика министрлиги Кыргызстанда коррупцияга каршы иштөөчү адистерди даярдай турган окуу борборун ачууну пландап жатат. Бул тууралуу бүгүн Бишкекте эл аралык донорлор менен жолугушууда министр Темир Сариев билдирди. Анын айтымында коррупция улам өзгөрүп туруу жөндөмүнө ээ болгондуктан бул көрүнүштү изилдөө керек. Ачыла турган окуу борбордо изилдөө жана окутуу иши жүргүзүлмөкчү. Бул күндөрү Бишкекте кыргыз өкмөтү эл аралык донорлор менен жыйын өткөрүүдө 2017-жылга чейин деп иштелип чыккан туруктуу өнүгүү стратегиясын ишке ашырууга каражат сурап жатат өкмөт. Жогоруда айтылгандай, донорлор 2 миллиард доллар берилерин, бирок ал үчүн коррупцияны жоюу, мамлекеттин чыгашасын азайтуу, инвестициялык шартты жакшыртуу талап кылынаарын айтып атышат. Адистердин айтымында жыл сайын Кыргызстан коррупциядан 700 миллион долларлык чыгым тартат. Жалал-Абад жана Баткен облустарында селден жабыркаган жолдорду тазалоо иштери жүрүп атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынын башчысы Абдишарип Бекиловдун Азаттык айтымында Таш Көмүр шаарында кечээ түштөн кийин нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Бишкек Ош Унаа жолунун 448-чакырымында аксы келгис чегинде жол каттамдын оң жагын 30 метрлик сел суусу жууп кеткен. Жол каттамы бир тарапка ачык турат. Ал эми Баткендин Кадамжай районундагы Кызыл Коргон айылындагы селден 200 метрлик ички чарбалык унаа жолдун 500 метри кум шагылга толгон. Бул каттамы жол каттамы ачык, унаалар кыйынчылык менен өтүп атат азыр. Коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев түштүк батыш командачылыгына караган аскер бөлүктөрүн кыдырып чыкты. Министрликтин маалымат кызматынан кабарлашкандай, ал Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында болду. Аскер бөлүктөрүнүн материалдык техникалык абалын карап чыкты жана аскерлер менен жолукту. Кыргызстанга чет жактан алкоголдук ичимдик алып келип саткан эки компания мамлекетке келтирген зыянын мойнуна алып чыгымды толугойдон төлөп берди. Улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы кызматынан кабарлашкандай, Гермиона Трейд жана Гелион Трейд компаниялары бажы төлөмдөрүнөн качып 5 миллион 175 миң сом төлөбөй койгон. Кылмыш иши ачылып, тергөө учурунда бул сумма толугойдон мамлекетке төгүлдү. Америка Кошмо Штаттарындагы Бостон марафонундагы жардыруунун негизги айыпталуучусу Джохар Царнаев ага тагылган баардык айыптарды четке какты. 19 жаштагы Царнаевке өткөн жумада 30 пункттан турган айып тагылган болчу. Алардын арасында адамдардын өмүрүн алган жапырт кыргын салчу курал колдонгон деген айып да бар. Сотто Джохар Царнаев прокурордун баардык суроолоруна күнөөсүзмүн деп жооп берди. Эгер айыптарды сот далилдесе, Джохар Царнаев өмүрдүн аягына чейин түрмөгө кесилиши же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. 15 апрелде быйыл Бостондагы марафон учурунда жардыруудан 3 адам өлүп, 260 адам ашык адам жараат алган. Муну теги чечен ага ини Тамирлан менен Джохар Царнаевтер уюштурган деп айыпталып атат. Тамирлан Царнаев полиция менен атышууда ошондой эле мерт болгон, ал эми Джохар Царнаев андан кийин колго түшкөн болчу. Дагы бир кабар, Пакистан президенти Асиф Али Зардаринин коопсуздук кызматынын башчысы Билал Шейх Карачидеги жардыруудан алып кетти. Полициянын маалыматы боюнча жардыруу ал жер жемиш сатып алуу үчүн унаасын токтоткон учурда болгон. Шейхтин айдоочусу жана жер жемиш саткан адам да каза болду. Шейхке былтыр да өз үйүнүн жанынан кол салуу болгон эле. Азиза, мына ушундай кабарлар бар азырынча.
Рахмат сизге, соңку кабарлар менен Рахат Кеңешова болду. Ушул эле жаңылыктарды жана күн кечке башка эл аралык жана жергиликтүү кабарларды биздин сайттан дагы окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайтыбыздагы бар экенин эсиңиздерге салабыз. Ал арада валюталардын курсу тууралуу кыскача айта кетейин. Улуттук банктын билдиргенине караганда, ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 85 тыйын, 1 евро 62 сом 66 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 48 тыйынга барабар, ал эми 1 Казак тенгеси 32 тыйын боюнча. Эми күндүн негизги деген темаларын өтөлү. Таластагы Көксай аймагында Казакстанга кеткен сугат суусу дале тосулуп турат. Ал эми Казак-Кыргыз чек арасындагы негизги өтмө бекет, капка бекетиндеги кырдаалды билүү үчүн биздин кабарчыбыз бүгүн ошол жерге барды. Ал азыр биз менен түз байланышта. Мирбек, чек ара бекетиндеги кирүү чыгуу абалы кандай экен?
Сиздер айткан ошол чоң капка өткөрүү бекетинде кирүү чыгуу абалы негизинен баягы жөө адамдар жүктөрүн көтөрүп өтүшүп атат. Жүк ташыган унаалар деле анчалык көрмөйт. Көбүнчөсү бул жеңил унаалар. Анткени азыр таластык дыйкандар өстүргөн жанагы картошка, төбөк урчак жана башка калемпир сыяктуу өсүмдүктөр бышы элек бышкан кезде бул жерде дайыма эле кезек күтүлүү кезек күт бир күндөп эки күндөп ошол жерде туруп калуу адатка айланган. Азырынча биз барганда көбүнчөсү бул түштүк жергесинен мөмө жемиштер, анан таластан алча жана кулпунай сыяктуу майда аз гана өлчөмдөгү өсүмдүктөр өтүп жаткан экен. Анан ошол жердеги дайыма ары бери каттап эл ташыган айдоочулардан, ошондой эле ары бери соода кылып өтүп тургандардан сурасак, абал баягы кыйын эле экен, оор экенин, ал жерде күн санап эле жаңы бир жоболор чыгып, жаңы бир кагаздар, документтер менен негизинде деп эле акча өндүрүп алуу, көбүрөөк ыксыз текшерүү, улам бир кагазды суроо деген сыяктуу көйгөйлөр бар экенин баардык эле бир ооздон айтышып атты да.
Ал эми ушул Казакстанга сугат суусу өткөн Таластын Көксай айылындагы суу мына 7-июлдан бери тосулуп турат. Ал жердеги абал бүгүн кандай?
Ал жердеги жергиликтүү тургундар буга чейин байланышып айтканы боюнча, ал жерде абал дагы деле ошол Казакстандын айдоо талааларын сугарган суу дагы деле жабылып туруптур. Ал эми башына тигилген боз үйдө ошол жердеги сууну жабуу демилгесин көтөргөн адамдар кезектешип кайтарып атканын, алар дагы деле ошол кыргыз казак чек арасындагы чек арадагы жерлерди өзөн бойлото бөлүнсүн, Кыргызстан тарапка кирип кеткен 13 чакырымдык жанагы шынаны алып салсын, ошол жер кыргыз тарапка өтсүн жана башка деген сыяктуу маселелерди өкмөткө коюп турушат.
Чоң рахмат, биздин Таластан кабарчыбыз Мирбек Айткеев болду. Бул боюнча кечки чыгарылыштарыбыздан деги эле ушул казак кыргыз чек арасындагы окуялар боюнча толугураак айтып берет. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда диний экстремисттик уюмдар аялдар аркылуу үй бүлөлөрдү өз катарына тартуу аракеттерин күчөтүүдө. Муну кооптуу көрүнүш катары баалаган эксперттер ага каршы мамлекеттик органдар менен коомчулук жапырт турбаса, күрөш натыйжа бербей калышы мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Теманы Бурулкан Турдубек кызы улантат.
Баткен облусунда диний экстремисттик уюмдар айрым мектептерде окуучуларды өз катарына тарта баштагандыгы тууралуу интернет булактарында пайда болгон маалыматтарды облустук ички иштер башкармалыгынын 9-чу бөлүмүнүн башчысы Кеңеш Абдрахманов тастыктаган жок.
Жаш өспүрүмдөр же мектеп окуучулары катышкан факты бир дагы андай жок да. Ал эми аялдардын канаты боюнча чындыгында жакында кармалган 4 аялдын соту болуп бүттү же. Азыркы учурда экөөсү качып жүрөт. Ал эми бирөөсү боюнча сот иштери аягына чыга элек.
Кадамжай районунун аймагында 10 чукул аял кужурага чогулуп Хизбут Тахрир уюмунун идеяларын таратып жаткан жеринен кармалышкан. Абдрахманов аялдардын экстремисттик агымдарга киришине көп себептер болууда деп билдирди.
Ар кандай улутуна дагы карап тартылып атат. Кошуна мамлекеттерден влияние бар. Финансовый потоктор, акча маселеси болуп атат, башкасы болуп атат. Көп да себептер.
Дейт облустук милициянын өкүлү. Кыргызстан мусулмандар муфтиятында аялдар жана жаштар менен иштөө бөлүмү ачылганына көп убакыт боло элек. Анын төрайымы Жамал Фронтбек кызынын айтымында муфтият ислам жолундагы аялдарга ар кандай дооматтар артылбашы үчүн жер жерлерде ишмердикти жүргүзүп жаткан аялдарды атайын аттестациядан өткөрүп колуна күбөлүк берүү камын көрүп жатат.
Көпчүлүк учурда эле ошо органдын кызматкерлери бөрк ал десе башалып атышат да. Анан жөн эле хужурада окутуп аткан аялдарды сен мындайсың тигиндейсиң деп камап аткандар болуп атат. Кечеден баштап хатым куран башталды аялдарда. Кандай проблема болсо бизге кайрыласыңар, баарыңар аттестациядан өтөсүңөр дедим.
Дейти Жамал Фронтбек кызы. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы тыюу салынган 13 диний уюмдан Хизбут-Тахрир уюму халифат куруу саясий максатын көздөп аракеттенген жана кеңири жайылган уюм саналат. 2004 жылы эле тыюу салынганына карабастан ал катарына жергиликтүүлөрдү ар кандай ыкмалар аркылуу тынымсыз тартып келатканын адистер баса белгилешүүдө. Акыркы кездери айрыкча аялдарды тартууга батыл киришип жаткандыгын тартип кызматтарынын байма-бай таратып жаткан фактылары күбөлөп турат. Фергана өрөөнүндөгү тынчтык жана коопсуздук проблемаларын иликтөө борборунун директору Бегижан Ахмедовдун баамында мындай феминизация тенденциясы коом үчүн өтө опурталдуу.
Бир акын кирип кетсе, башкалар тартышы аябай алар үчүн оңой да. Алар аргументти билишет, таасир этишти билет, анан өзүнүн авторитети менен үйдө күйөөсүн, анын балдарын вахабистке болобу же Хизбут-Тахрирдин мүчөсү болобу же салафи же башка тартып кетиши аябай оңой. Ошол тараптан бул аябай кооптуу болуп эсептелет.
Талдоочунун баамында бул тенденцияга каршы күрөштүн натыйжасы байкалбай жатат. Анын тереңирээк жайылып кетишине, Украинадагыдай ачык акцияларга чыгышына жол бербеш үчүн жергиликтүү бийликтен баштап муфтият, коомчулук жана мамлекеттик бийлик органдары туташ иштеши керек дейт. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрага орун басары Табылды Орозалиевдин ишендиргенине караганда, диний радикалдык уюмдарга каршы аракеттер жетиштүү деңгээлде эле жүрүп жатат. Маселенин төркүнү дин сырткы күчтөрдүн куралына айланып жаткандыгында дейт.
Сырткы күчтөр бекер жатып алган жок да. Ошондуктан жанагы диний радикализм күчөп атат, биздеринде дагы болуп атат. Пакистанга барып келишет, Индияга барып келишет, бөлөк араб өлкөлөрүнө барып келишет дегендейчи. Алар деген финансировать этет ошолорду. Анан ошол дагы берип атпайбы? Кавычка менен алганда өзүнүн жанагы результаттар.
Табылды Орозалиев мына ушундай дейт. Кыргызстандагы диний кырдаал президент Алмазбек Атамбаев жетектеген коргоо кеңешинин сентябрь айындагы отурумунда каралары айтылууда. Бурулкан Түрдүбек кызы, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Азыр болсо азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Микрофондо мен Азиза Култаева. Эми эл аралык кабарларга кезек берсек, Орусиянын Саратов облусундагы Пугачев шаарчасынын тургундары демонстрацияга чыгып, теги түндүк кавказдыктарды кууп чыгууну талап кылып жатышат. Мындай толкундоолор 6-июлда 16 жаштагы чечен тектүү жигит десантник Руслан Маржановду өлтүргөндөн кийин башталды. Толугураак Айда Касмалиевадан угалы.
Шаарда бир нече митинг өтүп, алардын катышуучулары Саратов Самара жолун турушкон. Курт чабалдан улам Пугачев шаарында кошумча полиция киргизилди жана ага кеткен жолдорго тосот коюлду. Наразылар эгерде шаардан түндүк кавказдыктар чыгарылбаса, Саратов облусундагы кан жолду тосоорун айтышууда. Комитетинин өкүлү Золотая бочка кафесинде десантникти өлтүргөн өспүрүм бир нече ай мурун Пугачев районуна туугандарыныкына келген. Тергөө комитети Маржанов жана анын ортосундагы тирешүү кыздын айынан бир жума мурун чыкканын жана улут аралык мамилеге байланыштуу эмес экендигине басым жасоодо. Көптөгөн маалыматтарга караганда эки жигит тең мас болушкан. 2010 жылы ушул эле кафеде чеченстандык Беслан Мудаев шаардын жашоочусу Николай Вишняковду бычактап өлтүргөн. Мудаев кармалып 10 жылга кестиген жана Вишняковдун туугандарына 500,000 рубль төлөгөн. Өлтүрүлгөн Маржановдун атасы баарына арак күнөөлүү деп жатат. Анын айтымында баласы шаардагы бардык улуттар менен жакшы мамиледе болуп, достору да бар болчу. Шаарга азыр кургак мыйзам киргизилди. Өлкө жана шаар бийликтери азырынча окуя кылдаттык менен иликтенэрин айтып, шаарды тынчтандыруунун аракетин көрүшүүдө. Пугачев шаарында 40 миңдей адам жашайт. Шаар Түндүк Кавказ, Татарстан жана бир жагынан Казакстан менен чектеш. Шаарда көбүнчө орустар жашаганы менен 3500 татар жана 100 чакты чечен үйбүлөр жашайт. Орусияда этностор аралык мамилелерди изилдеген Сава борборунун аналитиги Вера Альпирович мындай окуялар өлкө боюнча ар жерде кайталанып тураарын жана улутчулдар мындай окуяларды өз максаттары үчүн колдонорун белгилейт.
Подобного рода инциденты происходят.
Буга окшогон окуялар айына 2-3 жолу кайталанып турат. Мен улутчулдардын сайттарына мониторинг жүргүзөм, андыктан билем. Улутчулдар мындай окуяларды жөн койбой абдан чуу чыгарышат. Массалык маалымат каражаттарына жайышат. Алар үчүн улут аралык жаңжал чыккандай туюлат жана алар аны күтүшөт.
По их представлениям должна быть в России, которую они очень ждут.
Альпировичтин пикиринде орус өкмөтү орусиялыктарды бириктире ала турган түшүнүктүү бир идеяны бере алган жок. Мына ошондуктан коомдо бөлүнүү бар.
Поэтому возникают, так сказать, такие естественные, да, там более привычные идентичности люди
образуют. Мына ошондуктан адамдар көнүмүш нерселер аркылуу өздөрүн тааный башташат. Эң башкысы эле улут. Андан соң ксенофобия механизми иштей баштайт. Айрыкча чакан шаарларда бири-бирин жек көрүү тез пайда болот.
Где все друг у друга на виду происходит.
Деди Альпирович. Мындай тирешүүлөр Кавказ жана Борбор Азиядагы ар кандай улуттардын катышуусунда да өтөт. Акыркы 20 жыл ичиндеги Чечендеги 2 согуш жана Түндүк Кавказда уланып келе жаткан толкундоолор чечендерди Орусиядагы улут аралык тирешүүлөрдүн негизги оюнчуларына айлантты. Адвокат Абусупян Гайтаев кырдаалды мындайча түшүндүрөт.
Сегодня, конечно, чеченцы достаточно уязвимая часть российского населения, потому что вот эти последствия чеченских войн, они
Бүгүнкү күндө чечендерди орус калкынын корголбогон катмары десе болот. Себеби эки согуш калктын чечендерге болгон алдын ала бир мамилесин калыптандырды. Кайсы бир жаңжалда чечен катышып калса, бул тирешүү касташуу катары кабыл алынат.
А воспринимается как какое-то противостояние враждебных сторон. И эта вражда она достаточно глубока.
Санкт-Петербургта жайгашкан этнография институтунун изилдөөчүсү Валентина Узунова Пугачевтогу конфликттин тамырлары терең экенин айтат. Ал Орусияда муундар аралык, класстар аралык, социалдык топтор аралык ажырымдар чоңойгонун жана көбөйгөнүн баса белгилейт.
Нет эмпатии.
Эмпатия же бири-бирин түшүнүү жок. Боркердик, бирөөгө ишенүү сезимдери жоголгон. Аларсыз адамдардын ортосунда кадимки мамилелер бузулат.
Дейт Валентина Узунова. Саратовга Орус партиясынын лидери Николай Бандарик келди. 11 июлда кечки 6:00 Пугачев шаарында шаардыктар, улутчулдар топтолушмак болууда. Аида Касымалиева, Прага.
Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Эл аралык донорлор Кыргызстанга 2 миллиард доллар бөлөт. Экономика министрлиги Кыргызстанда коррупцияга каршы иштөөчү адистерди даярдай турган окуу борборун ачууну пландап жатат. Жалабад, Баткен облустарында селден жабыркаган жолдорду тазалоо иштери жүрүп жатат. Коргоо министри Таалайбек Өмүралиев түштүк батыш командачылыгына караган аскер бөлүктөрүн кыдырып чыкты. Кыргызстанга чет жактан алкоголдук ичимдик алып келип саткан эки компания мамлекетке келтирген зыянын мойнуна алып 5 миллион сомдон ашык чыгынды толугу менен төлөп берди. АКШдагы Бостон марафонунда жардыруудан негизги айыпталуучусу Джохар Сарнаев ага тагылган баардык айыптарды четке кагууда. Пакистан президенти Асиф Али Зардаринин коопсуздук кызматынын башчысы Билал Шейх Карачидеги жардыруудан набыт болду. Болсо жарыяларга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргыз бийликтери көптөн бери коррупцияга каршы күрөш жарыялап келатат. Анын натыйжасы жалпы коомду өзгөрткөнү байкалбайт. Азаттык жалпы журтчулукту бул күрөшкө салым кошууга чакырып, коррупциометр деп аталган жаңы долбоорун ачты. Коррупциометр кыргыз коомундагы кайсы бир проблемага арналып, коомчулукка утуруу жаңы суроолорду берип турат. Аны азыр жогорку окуу жайларга кабыл алуу өнөктүгүнө байланыштуу суроо менен баштадык. Окууга өтүүгө канча акча төлөдүңүз?
Өзүңүз же кимдир бирөө окуу жайга өтүү үчүн пара бергенине күбө болсоңуз, Азаттыкка кабарлаңыз. Бизге сүрөт, видеолорду жиберип, кат кабар жазсаңыз болот. Бул маселе боюнча ой пикириңизди дагы жазып туруңуз. Азаттыктын Бишкек кеңсесиндеги 31-61-65 автожооп телефонуна чалып, үнүңүздү жаздырып койсоңуз болот. Эми уктуруубузду маданият темалары менен уланталы. Улан бир ызычуу жаңжалга малынган Москвадагы чоң театрдын башкы директору алмашты. Ушуга чейин болуп келаткан көшүгө артындагы ички жаңжалдар сахнадагы драмадан да күчтүү экени көпчүлүккө маалым болду. Бул тууралуу Венера Сагындык кызы толугураак айтып берет.
Дүйнөлүк атагы бар чоң театрдагы көп жылдарга созулган талаш тартыш, чыгармачыл жана адамдык атаандаштык, ичи тардык, акчаны кымырып алуу, бирөөнүн денесин сатып сутенерлук кылуу өңдүү жаңжалдардан баш арылып, өз тарыхындагы жаңы таза доорду баштай алабы? Орусиянын маданият министри Владимир Мединский шейшембиде театр жетекчисин алмаштыруу тууралуу жаңылыкты жарыялап жатып, өлкөдөгү башкы маданий чордондо өтө татаал жагдай түзүлгөндүктөн ушундай кадамга барып жатканын белгиледи. 13 жылдай чоң театрды жетектеген Анатолий Иксановдун ордуна Станиславский атындагы музыкалык театрдын директору Владимир Урин дайындалды.
Очень важно, что это переход от одного руководителя.
Урин жаңы ишке киришип жатып, кызматты өткөрүп алуу өнүккөн коомдордогудай нормалдуу, тынч, адамгерчиликтүү маанайда болушу абдан маанилүү деп басым жасады. Маданият министри жаңжалдар башкы себеп болгонун айтпаганы менен, театрдагы ырчы бийчилер арасындагы көр албастык, айгышкан атаандаштык туу чокусуна жеткенин, январь айында көркөм жетекчи Сергей Филинге караңгыда кислота чачылып, ал эки көзүнөн ажырай жаздаганда көпчүлүккө шардана болгон. Филинге Германияда 18 операция жасалды. Анын көзү көрөр көрбөсү дале белгисиз. Бул ырайымсыз кол салууну атайын киши жалдап уюштурганын кийинчерээк театрдын эң таланттуу бийчилеринин бири Павел Димитриченко моюнга алып, аздан соң кайра сөзүн артка кайтарып алды. Сахнада көрөрмандарга сунуш кылынган драма көшүк артындагы кырчалышкан мамилелер жанында шоуна ишпей калаарын дагы бир таанымал балет бийчиси, театрдагы жаңжалдардын көптөн берки каарманы Анастасия Волочкова ачык айтканы бар.
Девочек просто вот по списочку приглашает администратор, я не буду называть его имя, это очень...
Ал театрдын администратору, атын айтпай эле турайын, чоң театрдагы аябай белгилүү адам. Ырчы бийчи кыздарга телефон чалып, оюндан кийин сый тамак болот. Тигил же бул бай жана таасирдүү адамдын көңүлүн ачып, каалаганын жасап кой деп тапшырма берет. Мындай телефон чалуулар бардык кыздарга кезеги менен жасалып турат.
Балачкова жеке өзү бир нече жолу бай олигархтардын көңүлүн ачуу тууралуу көрсөтмө алганын моюндады. Баш тартсаң гастрольго барбайсың деп коркутушчу, дейт бийчи. Жумуштан кеткен жетекчи Иксановдун мындай жаңжалдарда ролу канчалык экенин айтуу кыйын. Бирок белгилүү москвалык эксперт Марина Тимашева айткандай,
кажется, что вина основная Иксанова состояла в том, что он не очень гибкий.
Менимче, Иксановдун күнөөсү ал чыгармачыл топ менен ийкемдүү иштеше албаганында. Жаңжалдар тутанып атканын билсе да, билмексен болуп аларга даалысын салып, ызычуу күчөп кетишине жол берди. Аларды токтотууга аракет жасаган жок, дейт эксперт. Чоң театрдагы кырдаалга бүлүк салган окуялардын соңкулары эл аралык балет жылдызы таанылган Светлана Захарованын Евгений Онегин балетине катышпаарын жарыялаганы жана дүйнөлүк аты бар Николай Цискоридзенин контрагы токтотулганы болду. Советтер Союзу маалында эле дүйнөлүк балет жылдыздары Михаил Барышников, Александр Годунов чоң театрды жана мекенин таштай чет өлкөгө качып өтүп, эл аралык жаңжал жаратса, азыркы чоң театрда ушул кездеги ызычуулардын жаңырыгынан кутула албай келаткандай.
Россиядагы чоң театр боюнча Венера Сагындык кызынын макаласын уктуңуздар. Ушул жана башка баяндар биздин сайтка дагы жайгаштырылат. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи кирип окуп, өзүңүздүн пикирлериңизди калтырсаңыз болот. Эми спорт темасына кайрылалы. Ушул күндөрү Татарстандын борбору Казанда 27-нчи жайкы универсиада өтүп жатат. Анда кыргызстандык спортчулар бүгүнкү жыйынтык боюнча 16-нчы орунга түшүп калды, бирок кыргызстандын мурдагы жыйынтыктарына салыштырмалуу жакшы экени айтылууда. Азырынча 2 алтын медаль бар. Универсиада кыргызстандык студент спортчулардын катышуусу, ушул тармактагы жана башка суроолор тууралуу спорт ишмери Кыргыз Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин директору Канат Жанузаков менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маек курду эле ошону назарыңыздарга сунуштайбыз.
Сиз ушу адис катар кыскача маалымат берип өтсөңүз, ушу деги эле универсиадалык оюндар,
Булар кандай? Эмне анан башка спорттук эл аралык мелдештерден эмнеси менен айырмаланат?
Кыскача айтканда, универсиада спорту бул дүйнөлүк студенттер арасындагы бирден бир белгилүү мелдеш. Мунун тарыхына келе турган болсок, биринчи жолу дүйнөлүк универсиада 1924 жылы башталган. Мына ошол жылдардан бери 4 жылда бир өткөрүлүп келатат. Бул жолкусу 27-чи, муну жакшы билесиздер. Негизинен дүйнөлүк спорт студенттердин мындайча айтканда колунда жана студенттердин күчү менен келаткан социалдык бир кубулуш. Ал эми Кыргызстанга келе турган болсок, кыргызстандык студент спортчулар биринчи жолу 1995 жылы Фукуока шаарында өткөн универсиадага биринчи жолу катышкан. Анда 11 эле спортчулар барган. Анда мындай көрүнүктүү ийгиликтер болгон эмес. Практически баардык университеттерге 1-ден, 2-ден, 5-ден болуп 10-чакты спортсмендер болуп катышып келатабыз. Бул эң жогорку ийгилик десек болот бул жолку.
Анда Канат мырза, бул жолку универсиададагы жеңиштердин сыры эмнеде? Анан деги эле ушул жеңиштин мааниси кандай?
Бул жерде белгилей кетүүчү нерсе, дүйнөлүк олимпиада оюндарынан кийинки эле чоң мамлекеттердин спортчуларын камтыган мелдеш бул универсиада. Негизинен универсиаданын мындайча айтканда деңгээли дагы катышкан өлкөлөрдүн саны боюнча дагы ал жердеги спорттук таймаштын күчтүүлүгү боюнча дагы бул олимпиада оюндарынан кийинки экинчи орунду ээлейт. Ал эми кыргызстандыктардын айта турган болсом, биз мына бүгүнкү күнгө 2 алтын, 1 күмүш, 6 кола медалды ээси болуп калдык. Бул чоң ийгилик, бирок бул бир гана спорттун түрүнөн болуп атат. Белбоо күрөшүнөн. А белбоо күрөшү болчу болсо, бул кыргыздын улуттук күрөшүнүн түрлөрүнө өтө жакын спорттун түрү болуп эсептелет. Ошон үчүн биздин ийгилигибиздин мындайча айтканда мыйзам ченемдүү жолу бар. Ал эми жалпылап алып келе турган болчу болсок, бул жерде тетиги тарыхый башталышынан бери келаткан өзү 13 эле спорттун түрүнөн атайын программа бар. Ал эми бул жолку болсо Казандагы эмеге 14 кошумча спорт программа кийилген. Ошол 14 кошумча спорттун ичинде белбоо күрөшү дагы биринчи жолу кирип атат.
Анан Канат мырза, мына бүгүнкү күнгө чейин ошол 9 медалга ээ болгондугубузду айтып атабыз. Анан мындан аркы ушул позицияны кармап калуу мүмкүнчүлүгү барбы?
Мен муну мындай деп белгилеп кетет элем. 2 позицияда. Биринчиден, биздин алдыда дагы мелдешке катышуу балбандарыбыз бар, самбистерибиз бар. Мүмкүн жеңил атлетика менен греблядан дагы результат жакшы, жемиштүү результат болушу мүмкүн. Бирок бул универсиаданын негизги программасындагы 13 түрүнүн классикалык түрлөрүнөн биздин спортчулардын даярдыгы жана көрсөткүчтөрү жогору боло албайт. Анткени биздин Кыргызстандагы спорттун деңгээли бул классикалык түрлөр боюнча жогору деп айтууга биз пока биздин ишеничибиз аз.
Анан мына сиз өзүңүз да белгилеп кетпедиңизби, ушул студенттер дүйнөлүк спорттун бир кыймылдаткыч күчү катары баланып турбайбы? Анан бул эми ушул бүгүнкү күндө универсиадага катышып жаткандар эртеңки олимпиадалык оюндарга катышуучу негизги оюнчулар да.
Мына негизги мындайча айтканда резерв, негизги күч.
Бирок олимпиадалык оюндарга сиз айтып аткан ушу кошумча киргизилген. Кыргыз азыркы учурда кыргызстандык спортчулар ийгилик жаратып жаткан түрлөр кирбейт да.
Мындайча айтканда бүгүнкү биз жетишкен ийгилик мындайча айтканда кыйыр өзүнүн оң таасирин тийгизет. Кыйыр турду. Анткени бул белбоо күрөшү олимпиада оюндарынын программасында жок. Кыйыр деген себеби бул ийгилик жаштарыбызды, студенттерибизди спорт менен машыгууга так өзүнүн шыгын жөндөмдүүлүгүн дагы тереңдетип жогорку көрсөтүүлөргө аракет кылуу далалатына чоң өбөлгө түзүп шык бирери айгинелүү. Ошондуктан кыйыр да болсо оң таасирин берет. Бирок чоң спорт чоң каражатты, чоң көңүлдү, чоң даярдыкты талап кылат. Ага биздин мамлекеттин күчү жетишсиз болуп турат, ал баарыбызга белгилүү.
Спорт ишмери Кыргыз Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт жогорку мектебинин директору Канат Жанузаков менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуздар. Ооба, жайкы универсиаданын жабылышына 6 күн калды. Ал эми кыргызстандык спортчулардын алдында дагы саналуу оюндар калды. Аларды ийгиликтер менен күтөбүз.
Анча-мынча эскертүүлөрдү дагы айта кетели. Уктуруубуздун соңунда бүгүн Бишкектеги Манас кинотеатрында Эрнис Абдыжапаровдун «Такси жана телефон» аттуу киносунун бет ачары болот. Тасма 60-жылдарды чагылдырат экен. 60-жылдардагы стиль менен ошол жылдардагы кийимди кийинип барган адамдарды өзгөчө белек күтөт экен. Ошондой эле Фрунзе атындагы музейде болсо иштемчил жылына карата ушул тапта көргөзмө өтүп жатат. Урматтуу угармандар, бүгүн биздин ободо жаңырган баардык макала баяндарды биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Азаттык чекит KG дареги. Ал эми журналисттердин макала баяндарынан сырткары окурмандарыбыздан келген блог бөлүгүнө дагы баш бакканды унутпаңыздар. Жаңы эле ал жерге Кыргызстандагы оптимисттер жана пессимисттер деген блог коюлду. Андан сырткары алайкуудагы твиттердин таасири, кыргыз мигранттарын өлтүргөн орус футболисти тууралуу макалалар турат. А биз болсо ушун менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Үн режиссеру Максат Акматчан уулу болду. Аман бололу.